normāls politisks process, izrēķinoties ar opozīcijas politiķi ar cietumu. Nu, tā teikt, Navaļnijas scenārijs tikai Latvijā. Nu, principā šo drošības līdzekli var pārsūdzēt, un arī, protams, spriedums tas ir pirmā instance. Tā kā vēl ir apelācijas, un ja kas, tad ir kasācijas. Jāsaka, ka tiesa vispār noņēmis vērā debatas. Ir skaidri redzams, ka viņi pat nav lasījuši tās. Tāpēc, ka tur ir, piemēram, arestētas kompānijas, kuras jau 10-15 gadi neeksistē.